Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Vesne Jelčić i Biljane Jovićević. Vijesti za drugi dan septembra na našoj su web stranici, gdje vam nudimo i druge zanimljive sadržaje. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li Republika Srpska ima pravo da traži stolicu u Ujedinjenim nacijama ukoliko Kosovo postane član te najvažnije svjetske organizacije. Učesnici polemike bili su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Dragomir Anđelković, politički analitičar iz Beograda. Polemisalo se o tome da li bosansko-hercegovački entiteti imaju pravo na odcjepljenje, da li visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu je okupacioni upravnik ili čuvar Dejtonskog sporazuma, da li bošnjačka elita želi da iz Sarajeva vlada Bosnom i Hercegovinom, imaju li Beograd i Zagreb nacionalističke aspiracije prema Bosni i Hercegovini, postoji li Putinova mapa Balkana i da li će ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov prilikom septembarske posjete Banja Luci podržati Milorada Dodika u njegovoj namjeri da osamostali Republiku Srpsku. Da li je Bosna i Hercegovina postojala prije Republike Srpske, kao i o tome da li bi Vojvodina prije nego Republika Srpska imala pravo da traži isti status kao i Kosovo. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se status Kosova može vezivati za status Republike Srpske. Naši sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Dragomir Anđelković, politički analitičar iz Beograda. Gospodine Anđelkoviću, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nedavno je izjavio da će, ukoliko Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, to isto tražiti i Republika Srpska. Po njemu pitanje Kosova ne može se odvojiti od pitanja Republike Srpske. Gospodine Anđelkoviću, kako vi gledate na taj Dodikov stav?
Mislim da je Dodikov stav potpuno legitiman. Znate, Albanci su bili nacionalna manjina u Jugoslaviji, oni su bili nacionalna manjina u Srbiji, to su i sada. S druge strane, srpski narod je imao konstitutivni značaj i položaj i u Jugoslaviji, u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska proizilazi iz takvog karaktera srpskog naroda, tako da ako Albanci na Kosovu i Metohiji, nadam se ne na celom Kosovu i Metohiji, već delu, eventualno i dobiju u budućnosti mogućnost da konstituišu u istinu svoju državu, da dobiju širi legitimitet pa i da uđu u Ujedinjene nacije, legitimno je pravo Republike Srpske da tako pitanje pokrene. Da li će ga pokrenuti ili ne, to je druga strana medalje, ali mislim da i tekako na to ima pravo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ćurak?
Ma ja već vidim po ovom prvom odgovoru gospodina Anđelkovića da smo mi na potpuno suprotstavljenim pozicijama i ne znam da li ovaj razgovor uopće može dovesti do nekoga približavanja, ali generalno ono što želim je li da kažem da malo sam umoran od samoproglašenog prava koje su sebi ljudi dali da o Bosni i Hercegovini govore na način koji negira njen ustav i tako dalje. Naime, opće poznata činjenica da su bosansko-hercegovački entiteti, pa tako i entitet Republika Srpska, zajednice konstitutivnih naroda. Ime ne označava nužno sadržaj, tako dakle da ime entiteta Republika Srpska ne upućuje da je to samo srpski entitet. Naravno, i po odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Federacija Bosne i Hercegovina i Republika Srpska su entiteti u kojem su svi narodi konstitutivni, tako dakle da ovo reduciranje i svođenje jednog entiteta na prostor samo jedne nacionalne zajednice je kršenje bosansko-hercegovačkog ustava i to u najmanju ruku nije korektno. Drugi razlog je, recimo, ja sam rodom iz tog dijela Bosne i Hercegovine, moja kuća je tamo i ja, kao i mnogi drugi građani čija je to domovina, ni na koji način ne mogu pristati na takve vrste simplificiranih, reduciranih, uprošćenih komparacija koje nemaju ni u čemu njemu utemeljenje. Evo, možemo se prisjetiti da je do sada na te opetovane izjave gospodina Dodika međunarodna zajednica preko ureda visokog predstavnika koji je, jeli, konačni tumač Dejtonskog mirovnog sporazuma, zatim preko ambasade Sjedinjenih Američkih Država i drugih članica kontakt grupe, pa tako čak i Rusije, mnogo puta upravo na te Dodikove izjave izdavali saopćenja da su entiteti unutrašnja struktura nezavisne, suverene, međunarodno priznate države i da mogu egzistirati samo i samo kao dio Bosne i Hercegovine. Da ne postoji nikakva druga moguća egzistencija tih partikulariteta nego samo i samo unutar Bosne i Hercegovine.
Izvolite, gospodine Anđelkoviću.
Naravno da se s ovim potpuno ne slažem. Znate, i dok je postala Austro-Ugarska, njeni zvaničnici i deo međunarodne zajednice njeni naklonjen, stalno su ponavljali da ne postoji egzistencija delova Austro-Ugarske van te tvorevine, a ona je za mnoge narode bila tamnica i vrlo brzo se pokazalo da ne stoji na čvrstim temeljima, već na kristalnim nogama. Tamo gde veliki deo građana i naroda neku državu ne žele ili je doživljavaju opresivno, ona nema budućnost. Pogledajte Dejtonski sporazum, njime je okončan jedan strašan rat. Umjesto da to bude uistinu sporazum, temelj budućnosti, pokazalo se da je to bila samo pauza za nastavak realizacije sarajevskih hegemonističkih ciljeva i politike. Mirnodopskim sredstvima uz pomoć jednog dela međunarodne zajednice otpočela je promjena Dejtona, otimanje ovlašćenja entitetima, pre svega Republici Srpskoj, koja se nije sa takvom politikom slagala. Znači, nije se tu radilo ni o kakvom uistinu mirovnom sporazumu, već načinu da ono što se sarajevska elita borila tokom rata na drugi način bude nametnuto Srbima pa i Hrvatima. Kada pričamo o Ustavu Bosne i Hercegovine, odnosno aneksu Dejtonskog sporazuma, on mnogo toga ne predviđa što sad postoji. Od suda Bosne i Hercegovine, tužilaštva, visoki predstavnik se ponaša pre okupacioni upravnik, podsjeća na Kalaja ili nekog drugog guvernera koji misli da se nalazi u koloniji gde može šta, da radi šta hoće. To nije demokratski ambijent. Kada se neko ponaša na kolonijalan način, onda za veliki deo građana se generiše frustracija i naravno strah da je sve to u funkciji bošnjačke hegemonije, odnosno da međunarodna zajednica i Sarajevo samo žele da uspostave jednu vrstu novootomanskog poretka gde bi Srbi i Hrvati bili u modernom smislu raja.
Izvolite, gospodine Čurak.
Znate, ove neke historijske reminiscencije, učitavanje prethodne historije u današnje vrijeme, reduciranje uloge međunarodne zajednice na afirmaciju bošnjačke hegemonije, takve iracionalne imaginacije, međunarodna zajednica, odnosno visoki predstavnik je ovdje radio ono što je njegov mandat, da čuva i razvija Bosnu i Hercegovinu unutar njene nove unutrašnje konstitucije. To što neko ne želi Bosnu i Hercegovinu, pa onda ono što radi visoki predstavnik proglašava da je to u nečiji interes i u nečiju korist, to je nažalost tužno, ali to smo već vidjeli. Bosna i Hercegovina je država svih ljudi koji u njoj žive. Optuživati ovu jadnu državu za hegemoniju, državu koja je najdecentraliziranija država modernog svijeta, prepoznavati u njoj koncepte hegemonije, dakle u zemlji koja je po svim politološkim argumentacijama najudaljenija od takve mogućnosti, e to je, ja ne znam kako bih to nazvao, to je naprosto ignorancija stvarnosti.
Izvolite, gospodine Anđelkoviću.
Gospodin Ćurak je spominjao hegemoniju. Pa ne postoji još hegemonija, ali evidentno je bila namjera bošnjačke političke elite da je tokom rata uspostavi, a posle rata da modifikacijama Dejtonskog sporazuma dođe do istog cilja. Znači, da se iz Sarajeva upravlja Bosnom i Hercegovinom uz majorizaciju i potpunu marginalizaciju Srba i Hrvata. Visoki predstavnik mnogim merama je išao ka tome, od otimanja ingerencija kao što je vojska, službe bezbednosti i mnogo toga Republici Srpskoj, na način koji građani ne podržavaju i ne pozdravljaju. Može se mijenjati jedna država. Ustav nije Bogom dan, ali se može mijenjati na legitiman način, a to podrazumeva saglasnosti Srba, a ne tako što se jedan narod ili dva naroda izlažu preglasavanju, kao što se nekad radi u Ustavnom sudu. Znači, Bošnjaci sami uz pomoć međunarodnih predstavnika preglašavaju dva druga naroda i nešto im nameću. Ne može se to raditi tako što se proganjaju političari, kao što je bilo u jednom periodu sa političarima Republike Srpske, koji neće da prihvate centralizaciju. To je kao kad vam mafija baci bombu na kuću, pa onda sljedeći put vi platite reket. Na taj način je modifikovan dejtonski aranžman, na taj način je nametnuta delimična centralizacija Bosne i Hercegovine. Da li Bosna treba bude centralizowana ili ne, da li treba da se narodi i entiteti raziđu, to je na njima da odluče, ali nema pravo niko sa strane da vrši mirnodopsku agresiju i da silom nešto nameća.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li se status Republike Srpske može vezivati za status Kosova. Sagovornici su Dragomir Anđelković, politički analitičar iz Beograda i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Govori Nerzuk Ćurak.
Ma, ovo su opća mjesta nacionalističkog diskursa. Očigledno je da gospodin Anđelković i ja da smo apsolutno na, rekao bih, pozicijama oko kojih je teško postići bilo kakav djelatni konsenzus, ali naravno uvijek sam zato da se argumentirano razgovara, ali nažalost ovo su floskule koje su artificijelno proizvedene, koje apsolutno ignorišu stvarnost, koji su potpuna negacija istine, ali šta ćemo, mi upravo živimo u vremenu koje nažalost ide na ruku kolegi Anđelkoviću i takvom tipu diskursa, a to je jedno doba postistine, jedna negacija stvarnosti i proizvodnja jedne nove ambijentalnosti. Bio bih zaista poražen time da su nemoguće multietničke države, jer to bi bio poraz u stvari ideje Ujedinjene Europe, trijumf starog svijeta, obnova klasičnih, rigidnih, konvencionalnih geopolitika, trijumf krvi i tla, ali čovjek mora da se nada da ove najgore retrogradne konzervativne snage koje žele da zaista ponovno zavladaju svijetom i konstituišu neku novu svjetsku geopolitičku mapu, da neće uspjeti. Bosna i Hercegovina je, rekao bih, jedan od testova. Ova zemlja naprosto mora opstati. Bilo bi krajnje vrijeme da ljudi racionalno pogledaju stvarnost i da vide kad jedna zemlja ne može da se uništi, kad ona uspijeva da preživi najbrutalnije moguće udare, da se okanu toga i da ulože svu moguću energiju u izgradnju jedne zemlje koja će biti najbolji mogući dom za sve svoje ljude, a ne da se, evo, bezočno ljudi truju nacionalističkim destruktivnim narativima koji apsolutno ne vode ničemu i od čega samo imaju koristi ove umnožene nacionalističke birokracije bez ikakve kompetencije koje samo proizvodnjom straha ostaju na pozicijama.
Gospodine Anđelkoviću, kad govorimo o novim granicama, tabloidi u Srbiji u posljednje vrijeme spekulišu o tome da postoji Putinov plan o prekrajanju granica Balkana i da ruska diplomatija iza kulisa vodi razgovore o tom planu. Po tom navodnom Putinovom planu trebalo bi Srbija da dobije sever Kosova, a Albanci manji deo Prešovske doline. Bosna i Hercegovina bi bila podeljena tako što bi Srbiji pripala Republika Srpska, Hrvatskoj takozvana Herceg-Bosna, dok bi se od ostatka Bosne i Hercegovine formirala mini bošnjačka država. Gospodine Anđelkoviću, koliko ima istine po vašim saznanjima u tim spekulacijama?
Nema u takvim saznanjima istine. Rusija ima stav da podržava dogovore, autentične dogovore balkanskih naroda i u tome se Rusija razlikuje od zapadnih sila. Rusija nikome ništa ne nameće, pušta balkanske narode da se sami dogovore. A znate, što se tiče toga da Rusija ima neki tajni plan, ja lično mislim da to ne stoji. Tako da ja nisam siguran da je Rusija u ovom momentu raspoložena za bilo kakvu veću promjenu. Verovatno je cilj Moskve da se sačekaju neke nove geopolitičke okolnosti. U krajnjoj liniji za Rusiju kao i sve velike sile Balkan je sekundarni, imaju neke druge prioritete. Od tih prioriteta zavisi će šta se dešava sa Balkanom. Ali bih se nadovezao na gospodina Ćuraka i ono što je on rekao i moram da kažem da je njegov pristup u markenštinskom smislu fantastičan. On kroz jednu kvazi građansku priču zapravo nameće ono što su bili bošnjački ratni ciljevi. Centralizacija Bosne i Hercegovine, ali to se ne kaže na način koji je
na prvu loptu agresivan i opresivan, primjer radi za Srbe, već se priča o građanskim vrednostima, o građanskom servisu, državi koja treba ili državnoj zajednici posvećena onima koji u njoj žive. A zapravo nudi se isto ono zašto se Sarajevo borilo tokom rata u Bosni i Hercegovini. Nametanje centralizacije i nametanje Srbima obaveze da ništa nemaju pravo da odlučuju, a da slušaju nekoga koji mu Sarajevu naređuje. To važi verovatno i za Hrvate. U Bosni i Hercegovini kroz bosansku ideju zapravo se plasira veliko bošnjačka ideja, tako da neki isto i u Evropskoj uniji i vezano za Evropsku uniju dok pričaju o multietničkom konceptu zapravo rade na njenoj islamizaciji. Vidimo šta se dešavalo sa migrantskim talasom i normalno je da je to izazvalo reakciju kod jednog velikog dela građana evropskih zemalja, kako onih starih na zapadu, tako i članice Evropske unije sa istoka.
Gospodine Anđelko, ću samo da se vratim Rusiji. Vi kažete da Rusija prihvata situaciju kakva jeste i da se ne meša. Međutim, ja sam nedavno pročitao u Beogradskim večernjim novostima, koje nisu tabloid i koji imaju dobre izvore, da je Moskva spremna da podrži Republiku Srpsku u njenoj nameri da otvori pitanje svog osamostaljenja u kontekstu pregovora o konačnom rešenju kosovskog pitanja. Pa prema pisanju tog lista, tu poruku će ruski šef diplomatije Sergej Lavrov preneti Miloradu Dodiku kada u drugoj polovini septembra on bude posetio Banja Luku.
Ruski stav je, znate, da Republika Srpska ima pravo na samoopredeljenje, a samoopredeljenje ne mora da znači i razdruživanje. To je pravo Republike Srpske da odlučuje o svojoj sudbini. Možda je njen interes da bude deo bosansko-hercegovačke zajednice, ali nema pravo niko sa strane da Republici Srpskoj i njenim građanima određuje šta je njihov interes. Rusija to podrazumeva pre svega kada govori o toj vrsti prava Republike Srpske, odnosno mislim da je Rusija na pozicijama revitalizacije izvornog Dejtona. Znamo o čemu su se tri naroda, odnosno dva entiteta dogovorili i to treba i da se poštuje. Međutim, to je posle 95. postepeno razarano, otimana su ovlašćenja Republici Srpske, imamo potpuno nešto drugo. To nije rezultat dogovora, to je rezultat nasilja. O suprotstavljanju tom nasilju i toj samovolji verovatno Moskva misli.
Gospodine Čurak, evo da i vas upitam, mislite li da ima istine u spekulacijama o Putinovom planu o novim granicama na Balkanu?
Ja zaista iz odgovornosti prema svom poslu ne mogu da se bavim naklapanjima tabloida i da tome dajem bilo kakvu legitimaciju, tako da to što tabloidi pišu je naprosto nešto što ne želim da komentarišem. Ali što se tiče nekih manje ili više relevantnih izvora koji nisu jeli tabloidne naravi, oni su naprosto u funkciji spina, u funkciji proizvodnje uvjeta za legitimiranje nove stvarnosti, ali generalno kada je u pitanju zvanična ruska politika, zvanična ruska politika je još uvijek na stavu neupitnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Dejtonske Bosne i Hercegovine. Ono što je žalosno, što Rusija naravno iz svojih pragmatičnih razloga utakmice sa Zapadom ne želi da podrži jaču integraciju Bosne i Hercegovine od koje bi svi građani Bosne i Hercegovine imali koristi, jer ta priča o tome, dakle, da za sva vremena ostane izvorni Dejton, šta to znači? To znači jednu trajnu frustraciju, jedan trajni grč za ljude koji žive u Bosni i Hercegovini. To naprosto bi trebalo promatrati u nekom drugom ključu, da Bosna i Hercegovina ne bude trajna figura preko koje će se prelamati neki nacionalistički interesi susjednih zemalja i tako slično. Gospodin Anđelković snažno zagovara da niko ne treba drugima da govori kako će da riješe svoje unutrašnje odnose i tako dalje, jel, ja uporno nudi tu argumentaciju kao jedan izvanjski subjekt kako bi to trebalo uraditi u Bosni i Hercegovini. Ali ja generalno mislim naravno da možemo sve komentarisati, davati svoje ideje, primjedbe, prijedloge i sugestije. Ono što nema smisla, želim na to da se osvrnem, nema smisla da se u bilo kakvoj debati ide sa argumentacijom ad hominem i da se neko u nešto učitava, gdje gospodin Anđelković recimo mene učitava u nešto samo zato što se ja tako zovem, dakle čovjeka koji apsolutno svim svojim javnim djelovanjem svjedoči kritiku bošnjačkog nacionalizma, srpskog nacionalizma, hrvatskog nacionalizma, ali to prokleto orijentalno ime je dovoljno, dakle, da se iz njega iščita kakve su namjere. To je odvratno i molim vas da sa takvom argumentacijom ne nastupate. Dakle, imao sam potrebu to da kažemo. Ja samo zazivam da priča o promjeni granica prestane, da se ideja stavljanja ljudi u etničke torove završi i da se naprosto sa dostignute tačke emancipacije državnih granica krene u izgradnju najboljih mogućih odnosa na Zapadnom Balkanu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li se status Republike Srpske može vezivati za status Kosova. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Dragomir Anđelković, politički analitičar iz Beograda. Govori Dragomir Anđelković.
Gospodin Ćurak je vrlo vešto i sada manipulisao i menjao teze. Znate, meni je svejedno da se on preziva Ćurak, zar se zove Nerzuk ili je Čedomir Jovanović ili Nataša Kandić. Meni je bitno kakve stavove neko zagovara, a primjera radi oni zagovaraju slične stavove. To su stavovi sarajevske hegemonije. To su stavovi gde neko uzima, kao što sam već rekao, pravo da odlučuje u ime Srba i Hrvata. Da ćete vi to zvati građanska država ili ćete zvati veliko bošnjački projekat, nebitno je. Suština je bitna. Da neko negira ono što je temelj Dejtona, a to je ravnopravnost tri naroda. Već i ovo što je gospodin Ćurak rekao svedoči o tome. Rekao je, Rusija možda će pokazati, dobro je bilo pokaže spremnost da podrži integracije. Da neko sad sa strane nameće građanima Bosne i Hercegovine da će oni živjeti u konfederaciji, federaciji ili će se potpuno razići. Da li će se Bosna i Hercegovina centralizovati ili će se decentralizovati i razdružiti. Naprosto to je jedan model gde se sila, bajoneti, prinuda koriste za nametanje političkih rešenja. A najlakše je onda reći, vi idete na mene lično, odnosno smeta vam prezime moje. Meni ne smeta ničije prezime, meni smeta namera da se nekome nešto natura, a imamo baš tu situaciju u Bosni. Prvo tokom rata, a posle toga mirnodopskim sredstvima, nametanje Srbima unitarne Bosne i Hercegovine. Kad je već priča o zemlji Bosne i Hercegovine nekoliko puta pomenuta, znate, Bosna i Hercegovina kao država nije postojala. Ona je bila deo Jugoslovenske federacije, pre toga je ta oblast bila deo Kraljevine Jugoslavije, podeljena u nekoliko bandovina ili nekoliko oblasti. Ranije je bila deo Otomanskog carstva, posle toga Habsburške imperije. U svakom slučaju, Bosna i Hercegovina je stvorena kao država 95. To što je 92. neko proglasio nasiljem nezavisnost, to je izazvalo rat. To je i rezultiralo sa mnogo nesreći u toj zemlji, a 95. malo su se privolili svi razumu, pa je onda Bosna i Hercegovina konstituisana uistinu kao državna zajednica i tu imamo Republiku Srpsku koja je potpisivala sve to, koja se pominje kao država koja je dala ovlašćenje SR Jugoslaviji, ali se pominje u svim dejtonskim dokumentima, tako da ne možemo pričati o Bosni i Hercegovini pre Republike Srpske. Naprosto Bosna i Hercegovina može da postoji samo kao rezultat dogovora dva entiteta i tri naroda, njihove volje da žive zajedno, a sve ono što bude išlo ka nametanju nečije volje silom, ka prinudi, ka prisili, neće dobro rezultirati.
Izvinite, gospodine Anđelkoviću, samo da preciziramo, znači vi smatrate da Bosna i Hercegovina nije postojala pre Republike Srpske?
Ne, Bosna i Hercegovina nije bila država, ona je bila članica Jugoslovenske federacije, samovoljno je proglašena nezavisnost protiv ono volje jednog naroda, to je dovelo do rata. Bosna i Hercegovina kao zajednica postoji od 95.
Gospodine Ćurak?
Ma joj, dragi gospodine Karabeg, znate, demokratija naravno sve mora da trpi, pa dakle i razgovore radikalnih neistomišljenika, pri čemu imate zaista s jedne strane takav arsenal jeftine političke psihologije, jeftine političke historije, naprosto negacije stvarnosti. Ja mislim da je tu, da ima smisla reći da debata malo poprima budalast karakter, znate. Dakle, očigledno je da ja, da ponudim najbolje moguće argumente. Tu naprosto ne može prodrijeti kroz gospodina Anđelkovića koji ima apsolutno nepromjenjiv čvrst stav da je Republika Srpska postojala već u ledeno doba, jel, što ne čudi. Ali ja ne znam čemu, zašto tolika omraza spram Bosne i Hercegovine kao zajednice svih svojih ljudi? Zašto proizvodnja straha, zašto proizvodnja neprijateljskih figura spram Bosne i Hercegovine? Jedna vrsta crtanja unutrašnjih granica zasnovanih na mržnji. To nije Bosna i Hercegovina. Tu su iracionalnosti koje upravo rade ono što je očito cilj ljudi kao što je gospodin Anđelković. Zaista da se proizvedu netrpeljivosti. Pučki život, život bosansko-hercegovačke populacije bez obzira na etno-nacionalne identitete je toliko sličan da je ovo insistiranje na snažnim razlikama samo u stvari s ciljem da se podere Bosna i Hercegovina.
Saglasnosti očigledno nema, stavovi su potpuno suprotstavljeni i ja bih sada završavao ovaj dijalog s tim što bi se u zaključku, znači, vratio na to osnovno pitanje. Gospodine Anđelkoviću, po vama, da li Republika Srpska ima pravo da ostvari samostalnost i da traži mesto u Ujedinjenim nacijama ukoliko Kosovo dobije mesto u Ujedinjenim nacijama?
Ja smatram da građani Republike Srpske, odnosno vlast koju oni izaberu, ima pravo da odlučuje da li će povezati status Kosova i status Republike Srpske ili ne, ili da li će zatražiti mesto u Ujedinjenim nacijama. Znači, nije na meni da govorim da li to treba da urade ili ne, ali na meni da kažem da to pravo imaju. Da bi neistina triumfovala, da bi manipulacija razmaknula krila, ne sme da se čuje drugo mišljenje. Znači, da bi neko ubedio Srbe ili Hrvate da zapravo je građanska vrednost nešto za što su se Bošnjaci 92. borili puškama, mora da učutka zdrav razum, mora da onemogući da oni iznesu svoje mišljenje. Svako ima pravo na svoje mišljenje, kako kolektivno, tako pojedinačno. Svaki narod ima pravo na svoje interese, pa da vidimo šta ćemo. A ne neko da kaže, mi se zapravo borimo za građanske vrednosti, a građanske su vrednosti da vi budete raja koju mi iz Sarajeva komandujemo. A baš to propovedaju lažni zagovornici demokratije u Bosni u jednoj građanskoj interpretaciji podvučeno bošnjačkim interesima. Da znači, samo sumiram, Republika Srpska ima pravo da odlučuje o svojoj budućnosti, kakva će ona biti na građanima. I da to kažu, još samo to da dodam, pošto je gospodin Ćurak rekao nešto što nije tačno. Izvorno Dejtonom konstitutivnost naroda je vrlo jasno usmerena. Srbi su konstitutivni u Republici Srpskoj, Hrvati i Bošnjaci u federaciji. Kasnije to sve nametnuto na nivo čitave Bosne i Hercegovine s manipulativnom namerom da dođe do bošnjačke majorizacije.
Gospodine Ćurak, vaš zaključak?
Ja prvo moram reći, zemlje, otvori se i tugo moja. Dakle, prvo to moram reći, a drugo što želim reći, mislim da je krajnje vrijeme da okončamo te naracije, dakle da prestanemo da Bosnu i Hercegovinu povezujemo sa sistemom spojenih posuda sa drugim državama, drugim entitetima, drugim zajednicama i tako dalje. Od toga nema ništa i s takvom debatom od koje nema nikakve koristi bi trebalo završiti. A ako se ide u takvu vrstu argumentacije, onda, znate, kad krenemo u sferu političke logike, onda bi čovjek mogao da kaže da bi takva jedna vrsta naracije, takva jedna vrsta diskursa prije išla ka tome, budući da su Kosovo i Vojvodina bile pokrajine unutar bivše Jugoslavije, da bi onda neki princip balansa više vodio za time da Vojvodina dobije isti status kao Kosovo, a ne neki dio Bosne i Hercegovine kao što je entitet Republika Srpska. Dakle, to bi sa stanovišta političke logike moglo da se argumentira puno snažnije nego ovo natezanje između Kosova i Bosne i Hercegovine. Ali naravno, ja ovo iznosim i sa jednom ironijskom dimenzijom da bi evo pokušao da ponudim posljednji vapaj, posljednju argumentaciju nacionalističkoj Srbiji koja je nažalost u ovom trenutku potpuno prevladala drugu emancipatorsku Srbiju. Dakle, nudim ovo da se naprosto okanu takve debate, da se okanu takvih pokušaja da puste Bosnu i Hercegovinu da sama sobom pronalazi svoje zajedničko unutrašnje porijeklo.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Anđelkoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Ćurak.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Dragomir Anđelković, politički analitičar iz Beograda, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovih pola sata. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz podsjećanje da mnogo više sadržaja možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o dilemama s kojima se suočavaju generacije koje dolaze, problemima koji ih muče, te tražimo odgovore na njihova egzistencijalna pitanja.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U Evropi je u posljednjih godinu dana došlo do značajne promjene stavova kada je u pitanju obavezno služenje vojnog roka. Pogoršana sigurnosna situacija u Evropi uz migrantsku krizu dovela je do promjene u stavovima o tome da li je neophodno mlade vojno osposobiti, usprkos činjenici da većina zemalja ima profesionaliziranu vojsku. U Bosni i Hercegovini podijeljena su mišljenja mladih u vezi sa služenjem vojnog roka. Dok jedni smatraju da je vojni rok dobar zbog discipline i samostalnosti, drugi smatraju da je taj novac potrebno uložiti u obrazovanje, te da bi uvođenje vojnog roka mlade još više motiviralo za odlazak iz zemlje, razgovarala Maja Nikolić.
Zanimljivo je da su prije 30 godina vojsku mogli, odnosno bili obvezni služiti samo muškarci, no danas oružane snage Bosne i Hercegovine imaju i žene u vojsci koje su se pokazale odličnima te sudjelovale u misijama diljem svijeta pa čak i u zaraćenim zemljama poput Afganistana. Elma Sulejmanagić služenje vojnog roka ili odlazak u vojsku vidi opravdanim.
Naravno, ja sam zagovornik tog vojnog roka jer smatram da bi on doprinio u dosta nekih segmenata popravku stanja našeg društva, naših mladih. Možemo govoriti o tome da bi uvođenje obaveznog vojnog roka u nekom kraćem periodu, tipa 3 do 6 mjeseci, doprinio tome da imamo mlade koji će biti sposobni u slučaju nekog rata ili slično da brane svoju domovinu, da brane svoju otadžbinu. S druge strane, doprinit će im tome da steknu određenu disciplinu i samodisciplinu, jer primijetimo da mladi danas nemaju toliko kontrole nad svojim životom, nemaju toliko radnih navika razvijenih i mnogo im je teško da se snalaze u ovom užurbanom svijetu.
Na naše pitanje čemu bi danas vojska ili vojni rok uopće služili, Elma kaže.
A pa kako znamo, prvo, situacija globalna nije baš najsjajnija, jer sve ovo upućuje da će biti nastavak Drugog svjetskog rata, jeli? Ako ništa, vodit će se ratovi oko vode kao nekog primarnog izvora, jeli, života. A ovdje kod nas na Balkanu znamo da se situacija od posljednjeg rata još uvijek nije dobro smirila, gdje imamo situacije da nažalost naše komšije opremaju se. Smatram da je to u svakom slučaju dobra investicija i dobra stvar za naše mlade, jer realno znamo da našu državu i svaku drugu nikad nije odbrala neka profesionalna, jeli, vojska, već su to uvijek bili obični ljudi koji su imali osnovna znanja, koji možda i nisu imali, ali su bili primorani da ih steknu.
Slobodan Blagovčanin smatra da je čak i tema o novim vojnim rokovima bespotrebna i nemoguća.
Nikako da uvodimo obavezan vojni rok koji će biti svojevrstan drill za naše vršnjake, jeli, po završetku srednje škole, ne znam kako je primjerice radi u Rusiji, čini mi se između 18 i 27 godina svi su obavezni da idu u vojsku. I opet kažem, već danas imamo mnogo velike ekonomske probleme u državi, u velikoj ekonomskoj krizi, smatram da bi to bilo samo bacanje novca koje bi to na kraju krajeva vodilo do nekog drila naših mladih.
Ipak roditelji, posebice djedovi i bake, smatraju da su prijašnji vojni rokovi mlade učili disciplini, te da su se daleko samostalniji vraćali u društvo.
Razumijem tu nostalgiju nekih starijih ljudi koji su za vrijeme Jugoslavije to prošli. To je apsolutno neka druga priča. Danas ipak smo mi u 21. vijeku i našim mladima prije svega treba dobar obrazovni sistem. Danas su mnogo više potrebnije neke potpore i neka pomoć od strane države i strane sistema za zapošljavanje, samozapošljavanje i tako dalje. Militarizacija je nešto posljednje što nam treba.
Za Omera Berbića vojni rok je stvar prošlosti.
U svim razvijenim državama vojni rok je zamijenjen internshipima, stažiranjima i tako dalje, gdje mladi ljudi rade za neku vrstu dnevnice, ali rade one poslove i moraju se obnašati prema poslu kao da je to njihov prvi posao, kao da od toga žive. Stari ljudi koji misle da politika još uvijek provodi oružjem, a ne eurima, potpuno griješe. U stvari treba da napravi ta sinergija između poduzetnika i mladi ljudi i da se time zamijeni vojni rok, a mladi ljudi će dobiti i znanja koja im trebaju za tržište rada, a i naučit će se obavezama koje ih jel čekaju u stvarnom životu.
A čemu bi uopće uvođenje vojnog roka danas služilo, Omer kaže?
Pa on bi služio da tjera mlade ljude iz države. Kogod ima šansu za dvojno državljanstvo, uzeo bi dvojno državljanstvo. Vojni rok apsolutno u ovom trenutku nema nikakvo služenje, osim kod onih ljudi koji percipiraju da bi se rat mogao vratiti. A ako se rat vrati, onda stvarno vojni rok ne pomaže, opet je to neki rovovi, ubijanje i tako dalje. A ja mislim da to više niko na Balkan ne želi.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Za par dana se navršava tačno 12 godina od kada je u Crnoj Gori ukinuto služenje vojnog roka, koje je do tada bila obaveza muške populacije. Što mladi danas znaju o vojnom roku i tim vremenima i da li bi išli u vojsku, pitala ih je Lela Šćepanović.
U Crnoj Gori će ovih dana biti navršeno tačno 12 godina od kada je odlukom tadašnjeg predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića u septembru 2006. ukinuto služenje vojnog roka i vojska je profesionalizovana. Do tada je ovo bila obaveza muške populacije u Crnoj Gori u trajanju od 12 mjeseci. Međutim, naredne 2019. godine u Crnoj Gori će odlukom Ministarstva vojnog iz 2016. biti uvedeno dobrovoljno služenje vojnog roka u trajanju od 3 mjeseca. Janko Popović iz Podgorice kaže da bi rado išao u vojsku i objašnjava da je iz vojničke porodice, te da je vojska u tradiciji crnogorskog naroda.
Vojni rok, da ili ne, jel vam znači to nešto? Jel imate
da, kako da ne znači. Vojni rok izgrađuje muškarca pravog, uvodi disciplinu kod muškarca svakako. Životne navike stvara muškarcu.
Šta vi znate o nekada se na ovim prostorima služila vojska?
Pa šta znam? Znam uglavnom da ispraćaji su se pravili da svakako pod nekoliko dana i uvijek je bilo to dobro. Koliko vojni rok bio godinu dana, to ništa nije znači.
Kako vama sad to izgleda? Jel bi pa, vi išli u vojsku?
Kako da ne, kako da ne.
Pa vojni, čemu bi to služilo?
Redovni vojni rok. Pa čemu bi služilo? Da, pa najviše... oformljavanju muškaraca u Crnoj Gori, da se zna kakvi su muškarci, masu bi manje ovoga svega bilo i to se radi u Crnoj Gori. Kao stari naši što su i moji otaci, moj djed, svi oni su služili, čak i ja imam to vojno porijeklo.
Jedno istraživanje rađeno sa mladima do 25 godina koje je krajem 2016. radila nevladina organizacija Atlantski savez pokazalo je da bi više od 55% mladih u Crnoj Gori služilo vojni rok. Jedan od njih je i 21-godišnji Dmitar Kontić koji bi služio vojni rok, pa objašnjava zašto.
Pa, iskreno, s obzirom da nisam išao u vojsku, a ne znači mi puno, ali eto.
Jel bi mladi danas išli?
Pa, mladi uglavnom, mislim da većinom ne bi, ja iskreno bi, ono, mislim da bi ulilo dosta disciplina i tako to. I ne znam, sad nisam nešto puno razmišljao o vojnom roku i vojsci, ali eto, da ima, mislim da bi pošao čisto, eto, jer kad bi se vratio, mislim bi se vratio dosta, da kažem, uredni.
Čemu bi to služilo danas?
S obzirom da eto, u današnje vrijeme svi vise za te kompjutere, mislim da bi dosta discipline ulilo u njih i da
kao
bi...
Kao vaspitna
da bi,
mjera, znači?
Pa, praktično tako nešto imam osjećaj da bi u pozitivnom smislu bilo ovaj...
Njegov sugrađanin i vršnjak, 21-godišnji Tomoja Remić, ne bi išao u vojsku, a smatra da ne bi ni njegovi drugovi. Evo i zbog čega.
Biste li išli u vojsku?
A ne bih. Sa vremenom smo društvo, baš nema potrebe za ti. Relativno smo bezbjedni, tako
a
da...
A vaši drugovi?
Bili išli? Ne. Nema, mislim, kad ne idem ja, zašto bi išao neko drugi, ja?
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U Srbiji se u posljednje vrijeme mnogo govori o pojačanju naoružanja borbenim avionima iz Rusije, kampovima za militantnu obuku maloljetnika, ali i o vraćanju obaveznog vojnog roka za njene građane. No mladi u Srbiji izrazito negativno reaguju na mogućnost da obavezni vojni rok bude vraćen. O ovoj temi s mladima u Novom Sadu pričala je Maja Leđenac.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je tokom avgusta 2018. godine da vlada razmatra da se od 2020. ili 2021. godine uvede obavezni tromesečni ili šestomesečni vojni rok za muškarce. Da li će se to dogoditi, zavisi od financija, rekao je Vučić tada novinarima, a oni koji bi ga odslužili imali bi prednost u zapošljavanju u državnim i javnim službama. Bez obzira na to što državni vrh predviđa i određene beneficije za obavezno služenje vojske, mladi u Novom Sadu su revoltirani tom idejom. Novinar Petar Klajić spada u onu generaciju koju je među posljednjima dokačilo služenje obaveznog vojnog roka. A sa tim iskustvom on poručuje da je godinu dana koliko je bio na odsluženju moglo biti iskorišteno mnogo pametnije.
Mislim da ne bi trebalo vraćati vojni rok zato što sam ja u toj vojsci proveo godinu dana i to je otprilike nekih 12 mjeseci koje sam ja potpuno izgubio ne učivši ništa usput. Dakle, mi danas imamo vojsku koju vi dobrovoljno možete otići. I nije nikakav problem. Dakle, vraćati vojsku za sve građane Srbije je velika, velika greška. Opet ćemo doći do toga da dobra većina mladih ljudi ne želi da ide u vojsku, a onda ćemo da kukamo kad počne da beže iz zemlje i iz tog razloga što ih ganja neka vojna vlast.
Slično mišljenje o beskorisnosti služenja obaveznog vojnog roka ima i Jovica Šević, grafički dizajner iz Novog Sada, koji također misli da bi mladi ljudi bilo korisnije angažovati na drugi način.
Mislim da to nije dobro ni za koga, osim za političare, ukoliko želimo da pomognemo lokalnoj zajednici ili Srbiji u celini, bilo korisno, na primjer, da organizujemo radne akcije ili nešto zdravije od vojske, stvarno nema potrebe za time.
Vlada Srbije je odluku o ukidanju obaveznog služenja vojnog roka donela 1. januara 2011. godine. 7 godina kasnije, mladi muškarci u ovoj zemlji prestali su da razmišljaju o ponovnoj mogućnosti njenog uvođenja, a kako je objasnio dizajner Dragan Drlačić, nove najave deluju kao da se neko šali i koristi temu za dnevno političke spletke.
Mislim da se uvođenje vojnog roka koristi za dnevno političke svrhe i da nema razloga uopšte onda se uvodi, pošto nijedna država u okruženju ili bilo koja država ne preti nama. Mislim da svako ko želi da ide u vojsku može da ide dobrovoljno i mislim da većina nas ne želi da ide u vojsku.
Radijska voditeljka Alma Kovčić u razgovoru za RSE dodala je i rodni aspekt i pretpostavku da bi jednog dana i žene mogle da dobiju pozive za obavezno služenje.
Ja bih odmah emigrirala. Dakle, vojska me uopšte ne zanima, oružje posebno, i definitivno ne bih ostala u zemlji da se tako nešto desi.
Ona dodaje da je protiv najava o ponovnom vraćanju ove obaveze i za muškarce, apelujući da niko u Srbiji više nema nameru da ide u rat nakon strahota koji su narodi Balkana doživjeli 90. godina u sukobima i raspadu Jugoslavije.
Zaista mislim da niko ne treba da izgubi vreme, dragoceno vreme svog života, da bi bio u vojsci, jeo lošu hranu i učio kako se rukuje puškom, a svi se naravno nadamo da mu to nikad u životu neće trebati, jer pre svega planiramo da živimo u mirnom svetu i niko nema intencije da uskoro ide u rat ili tako nešto.
Mladi u Novom Sadu jesu za dobrovoljno služenje i profesionalnu vojsku, ali ne i za obavezu za sve. Ono što im smeta je osjećaj da se ovakve teme zapravo koriste da bi se ponovo budile stare strasti svaki put kada se u regionu dešavaju geopolitička previranja. Zalažu se za mir i slobodan izbor. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Učvrsnuti se može i bez vojske, bar tako smatra Fahrudin Bogdanić. Sve što je potrebno jeste želja za radom. On se već 19 godina bavi stočarstvom na domak Novog Goražda. Prošao je težak put od dječaka sa par ovaca do vlasnika stada sa 150 grla, ali ovaj mu je posao, kaže, draži od tuđe pomoći. Posjetio ga je Alen Bajramović.
Bogdanić i kod Goražda jedno je od nekoliko sela koja su danas u sastavu općine Novo Goražde i Republike Srpske. Područje koje je u ratu spaljeno i čije je stanovništvo protirano uglavnom je pusto. U Bogdanićima živi tek nekoliko stanovnika, među kojima je i Fahrudin Bogdanić, mladić koji se bavi poljoprivredom i stočarstvom kako bi opstao u svom zavičaju. 2 godine mu je trebalo da sa 150.000 kvadratnih metara zemljišta čiji je vlasnik očisti korovi šikaru.
Povuklo me najviše mjesto gdje sam se rodio i ako Bog da zdravlja, tu ću i ostati do kraja. Bilo je svakaki priča i ugra da idem, ja bih preporučio svim momcima mojih godina i mlađi da ostanu na selo.
Težak je posao baviti se stočarstvom jer radni dan počinje u osvit zore, a završava kasno naveče. Uporedo sa ispašom stoke na brdu Petibor iznad sela, Fahrudin mora pripremiti par desetina tona sjena za zimu, koja zna biti jako teška. Ipak zadovoljan je učinjenim.
Krenuo sam sa neke tri ovce. Ovu su mi kuću samo napravili, ja sam napravio jednu štalu, pa sam napravio drugu. Izašao sam na 150 ovaca, na selu se može živjeti kogod kaže da ne može vara se, samo jednim čistim, poštenim radom. Mora se raditi neki od 18 do 20 sati da bi se opstala.
Iako bi sela u podnožju planine Trovrh hranom kao nekada mogla snadbijevati mnogo širi prostor, vlasti nemaju sluha za probleme malobrojnih povratnika. Put je u dosta lošem stanju, a za mnoge poslove nedostaju mašine.
Dobio sam od donacije samo jedna kolica i danas Danile s kolicima radi. Meni nedostaje samo mašine. Mehanizacija, ako sad sam autokultivator, ne samo meni, nego čitavom selu, ko što su primjer radi da uzmijemo Bogdanči, Kalnići, Zorlaci, Kostenik. Mi seljaci samo imamo tu brigu, samo znači mehanizacija nam treba. Za ovo 19 godina, najmanje na 50 puta sam predavao te u Novo Goražde, te u Goražde vamo, to je za mene isto, jer ja živim u RS-u, isto kao da živim i u Federaciji. Živim fino s komšijama, slažemo se, ali svi istu muku mučimo. Nemamo sa čim da radimo.
Svakodnevno svoje stado Fahrudin mora braniti od medvjeda, vukova, lisica i pasa lutalica. Komšije, kaže, mogu posvjedočiti da je ovce od vukova otimao i golim rukama.
Pa je ovako je baš bilo vrijeme jesen, bilo kišovito, zatvorio sam ovce vam u ovu livadu. Tad sam jako i počinio sa nekih 15 kovaca, čuo sam samo breku. I jednom je kjer zalajo i on je pobjegao automatski u kuću, meni pod noge. Ja sam izletio, vuk je, star je bio najmanje od 3 do 5 godina veliki. Ja sam zagalamio, on nije popustio, ja sam krenuo za njim. Gonio sam ga 1,5 km bos. Znači nisam imao kada obučem ni čizme, ni papuče, ni kao seoski ovi opanci i ovo. I uspio sam spasti ovcu od njega. Ta je ovca pala, da li je ostra, šta je bilo, ja sam je donio 1,5 km na leđima i vratio ju stado. Vuk je utek, ostao je gladan.
Fahrudinov radni dan dugo traje, ali nije kratak ni onaj u privatnim kompanijama. Ovaj vrijedni i skromni mladić vjeruje u život na selu, mašta samo o mašinama koje bi mu olakšale rad. Odlučan da ostane u mjestu iz kojeg se pruža prelijepi pogled na stotine hektara neobrađene zemlje i grad u kojem živi nekoliko hiljada nezaposlenih.
I nastojat ću do smrti, ću ovdje biti. Ne treba meni Njemačka, ne treba mi Goražde, ne trebaju mi stanovi, auta, džipovi, ja sve što zaradim od stoke, ja ulažem na svoje imanje da bi proširio stado. Ako mogu, nek pomognu, ako ne mogu, hvala im.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Oni koji nemaju mogućnost da se snađu ni u gradu, ali ni kao poljoprivrednici, žive životom ispod svakog dostojanstva. Samo u prvih 6 mjeseci ove godine iz Bosne i Hercegovine je otišlo 18.000 osoba, uglavnom zbog lošeg standarda i ekonomske politike. Detaljnije, Dženana Karabegović.
Kupovna moć građana u Bosni i Hercegovini iz dana u dan opada. Najniža penzija je oko 160, a prosječna plata nešto malo veća od 400 eura. U takvoj situaciji najveći broj ljudi više, primjerice u samoposlugama ili na pijacama, ne kupuje na kilogram, već na gram. Tome svjedoče i Ružica Mišić i Zoran Cvijanović, koji na pijaci u Doboju prodaju voće i povrće.
Svijet ne radi. Male su plate koliko, na primjer, radnici su iskorišteni dosta. Radi po 13-14 sati. Za neku malu platu. Vjerujem da ima ljudi koji kupi jednu mrkvu, jednu glavicu luka, papriku jednu.
Za preživjeti mjesec dana sa prosječnim BH primanjima ili minimalnim penzijama i čarobni štapić ni od pomoći. Penzionerka Milena Đurić i radnik Šefik Mušinović o tome kažu.
Ostane mi 50 maraka od 10. do 10. Željna svega, et ništa drugo.
Imam neku platu, ja znam, 800 maraka, od toga platiš prijevoz, hrana, tamo, vam, eto, znam, to je to, težak život.
Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić kaže kako je cjelokupna ekonomska situacija u zemlji rezultat neznanja, a da su posljedice toga velike zbog čega najviše trpe građani.
Programe stranke pogledajte, ko ih još čita? To je sve opet licitiranje 10 mera, 5 mera, 6 ciljeva, a nigde kako i ko će napraviti inventuru u ovoj državi pa reći, ovo nam je sad stanje, daj da vidimo kako ćemo dalje. I zbog toga i stalno i sve veće i veće je raslojavanje između onih koji imaju i koji su zaseli na takve pozicije da mogu da imaju i oni koji nemaju i ostaju u trajnom siromaštvu bez nade da prekorače taj prag siromaštva i mogu da pokriju svoje mjesečne troškove.
Prema posljednjim podacima, samo u prvih 6 mjeseci ove godine otišlo 18.000 osoba, i to ne samo mladih, već i kompletne porodice koje život dostojan čovjeka pokušavaju naći u zemljama Zapadne Europe. Prema riječima ekonomskog analitičara Damira Miljevića, ostaju oni koji su ostavljeni na milost i nemilost sadašnjim ekonomskim politikama.
Te ekonomske politike u najkraćem se svode na dvije stvari. Jedno je stalno povećanje javne potrošnje, odnosno prelijevanje sredstava od građana i privrede prema budžetima, i druge strane nikakvih ozbiljnih poticaja za ekonomiju nema, tako da niti da nam dolaze inostrani investitori, niti domaći privrednici su baš spremni da nešto puno investiraju.
U oktobru ove godine bit će održani opšti izbori, a da ovdašnji građani još uvijek nisu čuli da političke stranke nude ekonomske i socijalne programe. Umjesto toga i dalje je sve prepuno izjava u kojim se pod navodnim znacima brane nacionalni interesi naroda i na osnovu kojih stranke misli da i dalje mogu dobiti glasove birača. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Proni, Centar za omladinski razvoj u saradnji s Crvenim krstom Križom Brčko distrikta u Brce kod Brčkog organizovao je 5-dnevni mirovni kamp pod nazivom Uljepšajmo mir. U radu kampa sudjelovalo je 70 mladih iz 10 bosansko-hercegovačkih općina i gradova. Detalje ima Zoran Matkić.
Jasmin Jašarević, generalni menadžer Proni Centra za omladinski razvoj u Brčkom, kaže da u kampu sudjeluju mladi uzrasta između 18 i 25 godina.
Mi se polako kao Proni Centar vraćamo nekim svojim korijenima, to je od samog početka našeg grada. Organizujemo razne kreativne i zabavne aktivnosti za mlade ovdje u Brčko distriktu i šire, tako da evo uz pomoć Američke ambasade u Sarajevu organizujemo ovaj kamp gdje imamo priliku, čast i zadovoljstvo da ugostimo 70 mladih ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine koji će ovdje učiti o miru, iskustvima mira ovdje iz Brčkog distrikta.
Nemanja Zekić, zamjenik sekretara Brčanskog Crvenog križa, ističe da se uvijek odazivaju sličnim aktivnostima koje su izuzetno značajne za mlade ljude.
Ovo je jedna vrlo pozitivna inicijativa, veliko priznanje za grad da se ovako jedan veliki skup, pozitivna priča održava kod nas i naši prijatelji iz Pronija kada su nam prišli, mi smo morali jednostavno da im pomognemo jer mi podržavamo ovakve aktivnosti. Evo i tu smo sada i sa sanitetskim timom koji će, ukoliko se ne daj Bože nešto desi, kome je moći da te osobe odmah zbrine, bit će i održavani kursevi iz prve pomoći, što mislimo da je vrlo važno, pogotovo što sam već primijetio da ima i nekih volontera Crvenog krsta križa iz drugih opština.
Financijska sredstva za rad kampa osiguralo je veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Iz američkog veleposlanstva poručuju da Brčko distrikt može poslužiti kao primjer drugim sredinama u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju suživot, tolerancija i njegovanje mira. Holly Zardus, ataše za kulturu i obrazovanje veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
We have the same goal. Želim da kažem da je američka ambasada u Bosni i Hercegovini ponosni sponzor ovoga kampa zbog toga što imamo iste ciljeve kao što ima i Proni, a to je da se radi na osnaživanju mladih ljudi, na pomirenju i stvaranju uslova za napredak i da mladi ljudi mogu da ostvare budućnost kakvu oni žele u vašoj lijepoj zemlji.
Mladi Emir Galijašević u kamp je stigao iz Tešnja. Naglašava da ovakvi kampovi puno znače mladim ljudima.
Ja mislim da način na koji najbolje jeste građenje tolerancije sužota jeste prije svega poznanstvo, znači da se ta, vam reći, barijera koja nekad postoji između ljudi, da se ona koliko toliko razbije i da se jednostavno sticanje novih poznanstva, druženjem, smijehom pa i humorom, onaj, jednostavno poznamo sam sebe i ostali iz naše životne okoline.
Nerma Džaferović iz Gradašca kaže da ovakvih i drugih sličnih druženja mladih ljudi treba organizirati što više u Bosni i Hercegovini.
Tolerancija danas je, mislim da je danas veoma izgubila na svojoj vrijednosti i mislim da je danas bitno da gradimo toleranciju i mir u svojim lokalnim zajednicama. Najbolje je graditi tako što ćemo poznavati jedni druge i tako što ćemo poznavati druge religije, nacije i učiti o drugim narodima.
Zatvaranje mirovnog kampa u Brčkom ne prestaju aktivnosti mladih ljudi koji su boravili u njemu. Jasmin Jašarević, generalni menadžer Brčanskog proni centra.
Nakon što iz 10 gradova mladi ljudi dobiju neka osnovna znanja, vještine o tome kako da organizuju svoje aktivnosti u svojim gradovima, mi ćemo ih nekako simbolično nazvati proni ambasadori mira u tim opštinama i oni će da urade 10 mirovnih aktivnosti u svojim gradovima i bit će podržani naravno sa iznosom od 500 američkih dolara za te aktivnosti i u narednih, znači, 11 mjeseci od sada će da idu te aktivnosti na mjesečnom nivou.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Jovana Stojiljković je beogradska i pozorišna i filmska glumica mlađe generacije. Ona glumi u novoj seriji Radio Televizije Srbije pod nazivom Jutro će promeniti sve. Priča je to o ljudima u 30-im koji su završili školovanje, nisu oformili porodice, nemaju stalno zaposlenje te i dalje tragaju za smislom i svojim mjestom u društvu. S Jovanom Stojiljković razgovarao Ivan Katavić.
Jovana, ove jeseni počinje prikazivanje nove serije RTS-a Jutro će promijeniti sve, u kojoj igrate glavnu ulogu. Zanimljiva je tema u kojoj se mogu pronaći mnogi, a to je pitanje smisla mladih ljudi. Kako su vaše iskustva sa seta i koliko je ovo važna tema da se o njoj govori?
Pa ja mislim da je izuzetno važna tema, s tim što iskreno pre godinu dana kada sam sa autorima serije pričala o ovom projektu, negde su još ranije oni meni spomenuli šta bi moglo da se snima, nije mi bila toliko, kako bih rekla, važna u tom trenutku u mom životu. Ali nevjerovatno je to kako se nameste neke situacije, nekad za godinu dana sazrite i postavljate sebi pitanja mnogo veća nego ranije. Tako da sad u toku snimanja i priprema sam shvatila da se nalazim u relativno sličnim situacijama, ne baš kao moj lik, ali kao neki od likova glavnih u ovoj seriji. I to pitanje šta sada dalje kad završiš sve ono što je nekako to, što je tema naše serije po protokolu, a to je i školu i univerzitet i imaš momka, ok, imaš posao i to je u redu, ali šta je ono što tebe suštinski zanima i šta je ono što je za tvoj život važno?
Mnogi vas pamte i po ulozi u filmu Panama Pavla Vučkovića, koji je prikazan i na Sarajevo Film Festivalu. Koliko vam je važna ta uloga i što vam je taj film donio?
Mene za taj film veže više onako emocija, zato što mi je prvi film, prva glavna uloga, a tema Paname je nekako i dalje bitna i ja mislim da taj film neko ko ga nije gledao pa sada mi kaže, skoro sam baš gledao taj film, kako ga je potreslo, jer zaista te društvene mreže i sve to, ti odnosi muško-ženski, kako funkcionišu danas, jesu nešto što se tiče svih nas. Na drugi način, ali podjednako bitne teme kao i ova serija. Meni je drago da učestvujem u takvim projektima koji se zaista tiču i mene lično i moje generacije.
Aktivni ste i u teatru, kako ocjenjujete proteklu umjetničku sezonu?
Do sada sam imala prilike da radim dosta u pozorištu, Jugoslovenskom dramskom i u Teljevu i u Zvezdara teatru. I onako različite su to predstave u kojima ja učestvujem, što je onako zanimljivo, različiti žanrovi, ali nekako se javlja to, bar u Teljevu je zaposleno petoro mladih ljudi, to mislim da je jako važno što se dogodilo. Ja ne mislim da je mladost primarna u smislu da to je jednako kvalitetu, da smo mi ne znam koliko genijalni, novi mladi, mladi ljudi su često i lenji i površni, ali važno je za pozorište kada vidite da ipak u ansamblu postoji neko ko može da igra mladu devojku, a da nije nema više od 35 godina.
Imate li nekog glumačkog idola s ovih prostora, čiji rad posebno cijenite?
Ne mogu da se odlučim za jednog ili jednu. Mislim da postoji toliko talentovanih ljudi na ovom podneblju i pogotovo glumaci. To su sve neki ljudi koji su obeležili moje detinjstvo i kroz školu sam pratila njihov rad. Tako da, da, više možda u Srbiji imam prilike da naše glumce gledam u teatru pre svega. To se menja nekako iz faze u fazu, što je meni
važno ko glumici i kako poredim i šta grabim od nekoga.
Serija o kojoj smo govorili na početku prikazana je i na Sarajevo Film Festivalu. Što mislite o tom festivalu i koliko je on bitan za ovu regiju?
Mislim da je izuzetno bitan. Nekako Sarajevo, sem toga što okuplja najveći broj nekako ljudi iz regiona, mi imamo fest i on je nekako sad iz godinu u godinu dobija svoj oblik, ali ovdje, eto, ja kad sam došla, ja sam bila oduševljena time što postoji taj moment, kao ja sam s panama imala prilike da budem u Kanu na par dana, tako da sam vidjela taj glamur i taj raskoš koji je poprilično i lažan, ali ovdje postoji to neka divna mera između toga da ste stvarno svi uživate, svi lepi, svi su tako nasmijani i svi se nekako trude da budu prikladni za ovu priliku, a kvalitetno je ova konkurencija i izbor filmova.
S glumicom Jovanom Stojiljković razgovarao Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.